SBS Radio.
Nandito ako ngayon sa harap ng isang restaurant Filipino, traditional Filipino cuisine. Sila ay nandito sa Mount Druitt. Kakausapin natin si Hesmin, siyang may-ari ng restaurant na ito.
Okay.
Magandang hapon po.
Ay, magandang hapon.
Okay, si Louie Tolentino ng SBS.
Kumusta po? Mabuti. Kumusta po?
Si Hesmin ang may-ari nitong restaurant na napaka sikat sa mga Pilipino.
Opo.
Okay. Gaano katagal ka na rito sa negosyo?
Kami po sa negosyo ito from the Philippines. More than 30 years na.
Okay.
Opo.
Pero dito ako sa restaurant?
Dito po, bago lang. Oh. Since last year lang po.
Okay. Alright. So, ano-ano mga nakahanda mo rito, ang mga pagkain?
Dito gusto ng mga Pinoy yung traditional sa atin.
Okay.
Kaya yung pangalan ng ano namin, TFC, Traditional Filipino Cuisine.
Okay. So, bigyan mo nga ng mga ilang putahing na dito.
Kung ano yung nandyan, mayroon kaming sisig. Dalawa yung klase ng sisig namin dito.
Okay.
Yung traditional at saka yung TFC. Yung TFC, ibig sabihin, yung dito sa amin, crunchy siya.
Okay.
Tapos yung sisig Kapampangan, yun ang original natin sa Pilipinas.
Oh, yes.
Grilled po kasi yun, grilled.
Okay.
Tapos yun naman po sa, yung isa naman na crunchy, sa oven po siya.
Okay. Ano pa yung mga ibang putahe?
Marami ho. May gulay tayo, may adobo, kare-kare, dinuguan, tosino, ano pa ba? Isda.
May lechong kawali ako.
Meron po kami lechong kawali dito. Barbecue. Marami so dito. Pansit palabok. Sa merienda, may alohalo.
So
kakanin dito.
So apart from ulam, meron po mga iba? Katulad itong nakikita ko
meron
sa stante.
Meron po. May bakery po kami. Meron po kami mga ubi cake, sans rival,
okay.
Red velvet. Kaya lang dito, naso-sold out palagi. Sold out palagi.
Siguro tapos, masarap.
Opo. Tapos gumagawa kami ng sarili namin chicharon.
Okay.
May mga adobong manipot. Tapos so, sa mga merienda, may palabok, barbecue.
Okay. Ay, may mga
you kakanin. Name it, Tito. Oo, sapin-sapin. Biko.
Oo, ganda. Tapos may pang pa.
No? Ano, Tito?
Yung saging.
Opo. Banana cue.
Banana cue.
Tito, hindi mo na alam ang banana cue, ha? Parang osi ka na.
Ito yung kanyang tindahan, saka yung kanyang anak. Anong pangalan ng anak mo?
No po. Julian po.
Okay.
Julian.
Saka ito yung mga kumakain.
At ayun po yung panganay ko.
Ano ba?
Opo.
Ay, nandoon. Okay. Ay, pakausapin natin yung ilang customer ninyo. Mawalang galang na po. Ano po, kumusta ang lasa ng inyong kinakain?
Masarap.
Ano yung in-order ninyo?
Palabok.
Palabok. Okay. Tama ho ba presyo? Hindi ba mahal?
Hindi naman. Okay.
Alright. Okay. So, palabok, mukhang masarap nga.
Masarap nga. Tikman mo.
Mamaya, katapos ng aming trabaho, baka sakaling kumain kami. Sige po. Balik natin kay Hesmin. So, maligaya ka naman dito sa trabaho ito?
Siyempre, Tito. Kasi alam mo dito, yung mga Pinoy na nagpupunta dito, para kaming ano dito eh, para silang naalis ang homesick.
Sa bagay.
Pag kumain dito, meron ikukwento na nila yung sa Philippines.
Oo,
kakapadala ko lang ng pera, Tita.
Meron ko bang money exchange dito?
Wala po.
Hindi kami kakapadala ng
hindi
pera.
Po. Purely ano lang po kami. May catering kami dito.
Okay.
Yung order sila, tapos ipipick up. We do lechon din.
Aba, okay. Ha?
Oo, kasi yung lechon, gustong-gusto ng Pinoy.
May number one sa atin sa handaan.
Opo.
Ano ang average price ng lechon?
Dito po?
Sa
amin po, nag-start po kami 390.
Anong weight noon? Gano'ng kalaki?
Ang lechon po namin, basta hindi po kami, lampas po ng 20 kilos.
Okay. Uy! Nandito pala itong mga
ito po yung sapin-sapin dito. Ayan o.
Magugutom yung nanonood sa atin.
Gustong-gusto nila to, Tito. Sapin-sapin.
Oh. Ayos. O sige, paiiwanan ko na muna kayo.
O sige pa.
Negosyo ng konti.
O sige, Tito.
Maraming salamat sa inyo.
Kain po kayo.
Okay, bye-bye.
Kumusta po sa lahat ng Pinoy.
Okay, bye-bye.
Bye.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.